საღამოში დობესა ძვირფას რადიოს მსმენელებო, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ერაყში მოკლეს შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების საზღვაო ქვეითი ჯარის 8 მოსამსახურე. არაბულ ენოვანმა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირამ თავისი ეთერით გადასცა ვიდეოფირი, რომელზეც ჩაწერილია ცნობილი ტერორისტის ოსამა ბინ ლადენის გამოსვლა. პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტი თავის პირველ სხდომას მართავს ამ ორგანიზაციის ლიდერის იასირ არაფათის გარეშე. ევროპის კავშირის იუსტიციისა და უშიშროების უწყების ხელმძღვანელობის კანდიდატმა როკო ბუტილიონემ თავის კანდიდატურას აცილება მისცა. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დააძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების საზღვაო ქვეითი ჯარის 8 მოსამსახურე მოკლეს დღეს ერაყში. ამერიკის არმიის სარდლობის ცნობით კიდევ 9 ჯარისკაცი დაიჭრა. გავრცელებულ ცნობაში სხვა დეტალები არ არის დაზუსტებული. ნათქვამია მხოლოდ, რომ ინციდენტი ანბარის პროვინციაში მოხდა. სწორედ ამ პროვინციაში მდებარეობს მეამბოხეთა კონტროლქვეშ მყოფი ქალაქები ფალუჯა და რამადი. დღესვე ბაღდადში ტელეკომპანია ალ არაბიას შენობასთან ძლიერი აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც 16 ადამიანი დაშავდა. ასევე დღეს შეერთებული შტატების ავიაციამ კიდევ რამდენიმე იერიში მიიტანა მეამბოხეთა ობიექტებზე ქალაქ ფალუჯაში. როგორც ვარაუდობენ, სწორედ იქ არიან გამაგრებული აბუ მუსაფ ზარყავის ექსტრემისტული დაჯგუფების წევრები. მიღებული ცნობების თანახმად, ამერიკელი სამხედროები ქალაქის ასაღებად ემზადებიან. არაბულ ენოვანმა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირამ თავისი ეთერით გადასცა ვიდეოფირი, რომელზეც ჩაწერილია ცნობილი ტერორისტის ოსამა ბინ ლადენის გამოსვლა. მაშინ ალ-ყაიდის ლიდერი არაორაზროვნად აცხადებს, რომ უშუალოდ არის დაკავშირებული 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებთან და ამერიკელებს ახალი ტერაქტებით ემუქრება.
ان امنكم ليس بيد كيري او بوش او القاعده ان امنكم
თქვენი უსაფრთხოება არც კერის ხელშია, არც ბუშისა და არც ალ-ყაიდის. თქვენი უსაფრთხოება თქვენსავე ხელშია. ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ჩვენი უსაფრთხოების საქმეებში არ ჩაერევა, ავტომატურად უზრუნველყოფს საკუთარ უსაფრთხოებას.
لا تعبثوا بامننا فهي تلقائيا قد امنت امنها.
ოსამა ბინ ლადენის სამგამოსვლას მორიგი პროპაგანდისტული ხრიკი უწოდა ავღანეთში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა სკოტ ნელსონმა და დასძინა, რომ ბინ ლადენს აუცილებლად შეიპყრობენ. პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტი დღეს თავის პირველ სხდომას მართავს ამ ორგანიზაციის ლიდერის იასირ არაფათის გარეშე, რომელიც გუშინ საფრანგეთში გადააფრინეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად. მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ქალაქ რამალაში მიმდინარე სხდომას პალესტინელთა ავტონომიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მაჰმუდ აბასი თავმჯდომარეობს. 75 წლის არაფათის მკურნალი ექიმები აცხადებენ, რომ გამოკვლევის პირველი შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ევროპის კავშირის იუსტიციისა და უშიშროების უწყების ხელმძღვანელობის კანდიდატმა როკო ბუტილიონემ თავის კანდიდატურას აცილება მისცა. მისი კანდიდატურა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ დურაო ბაროზომ წამოაყენა. მის წინააღმდეგ გაილაშქრა ევროპარლამენტის არაერთმა წევრმა, რომლებიც აღაშფოთა ბუტილიონეს ზოგიერთმა გამონათქვამმა. ერთ-ერთი მათგანი იყო გამონათქვამი, რომელშიც ბუტილიონემ ჰომოსექსუალიზმს ცოდვა უწოდა. იმის შიშით, რომ ევროპარლამენტი ვეტოს დაადებდა ახალი ევროკომისიის მთელ შემადგენლობას, ბაროზომ კენჭისყრის გადადება არჩია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახლა რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. აფხაზეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის რაულ ხაჯიმბას 200-მდე მომხრემ დაიკავა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის, მინისტრთა კაბინეტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობები. ხაჯიმბას მომხრეთა მეორე ნაწილმა, 150-მდე კაცმა, სამთავრობო შენობების შესასვლელები გადაკეტა. ამ ინფორმაციას ინტერფაქსის სააგენტო ავრცელებს. პრეზიდენტობის მეორე კანდიდატის სერგეი ბაღავშის მომხრეები ტელევიზიის შენობას იცავენ. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერმა ნუგზარ აშუბამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხალხის მიერ არჩეულმა პრეზიდენტმა თავისი ადგილი უნდა დაიკავოს. ციტატა. აფხაზეთის კანონების შესაბამისად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოიტანა გადაწყვეტილება აფხაზეთის პრეზიდენტად სერგეი ბაღავშის არჩევის შესახებ, რომელიც შემდგომ გასაჩივრდა აფხაზეთის უზენაეს სასამართლოში. აშუბას თქმით, უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა აფხაზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება კი საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. აფხაზეთის პრეზიდენტი არჩეულია. შეგახსენებთ, ეს იყო ნუგზარ აშუბას განცხადება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დღეს მოსკოვში გაემგზავრა, სადაც საქართველოს რუსეთის ურთიერთობათა მოგვარების საკითხებზე მოლაპარაკებებს გამართავს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარესთან ბორის გრიზლოვთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან და განსაკუთრებულ დავალებათა ელჩთან ლევ მირონოვთან. როგორც ჟურნალისტებს ბურჯანაძე მასწავლა, ვიზიტი სამუშაოა და მიზნად ისახავს თბილისისა და მოსკოვის ურთიერთობებში არსებულ სადავო საკითხებზე დიალოგის გაგრძელებას. ბურჯანაძე იმედოვნებს, რომ რუსეთის მხრიდან დაინახოს კონსტრუქციული ნაბიჯების გადადგმის სურვილს საქართველოსთან ურთიერთობის მოწესრიგებაში. მოსკოვში ნინო ბურჯანაძის ვიზიტი 2 ნოემბრამდე გასტანს. საქართველოს ხელისუფლება მიესალმება ევროკავშირის კონსტიტუციის შექმნის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საერთო ევროპული კონსტიტუციის ხელმოწერას და მის შემდგომ რატიფიკაციას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ეროვნული პარლამენტების მიერ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება უფრო ძლიერი და ეფექტიანი ევროპის ფორმირებისთვის. საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ხელშეკრულების ძალაში შესვლა ახალ იმპულსს მისცემს საქართველოს ურთიერთობას ევროპის კავშირთან, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს აღმშენებლობას. ამერიკელ ექიმთა, ბიზნესმენთა და ქველმოქმედთა დელეგაციამ საქართველოში 5.400.000 დოლარის ღირებულების ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანა, მედიკამენტები და სამედიცინო აღჭურვილობა. ჰუმანიტარულ ტვირთს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე პატრიშა მელერი და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ლადო ჭიპაშვილი დახვდნენ. როგორც მელერმა აეროპორტში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, დღევანდელი დღე ღირსშესანიშნავია საქართველოსთვის, რადგან ამ ქვეყანაში 5.400.000 დოლარის დახმარება ჩავიდა. ელჩის მოადგილის თქმით, ის ამაყია, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ დახმარება აღმოუჩინა მას, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით და განვაგრძობთ გადაცემას. აფხაზეთში ორ ხელისუფლებიანობა გრძელდება. როგორ ფასდება საქართველოში სამშობლოსთვის თავდადება? როგორ აღინიშნა მოსკოვში რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის დღე? ფრიდრიხ ებერტის ფონდის 10 წელი საქართველოში. გაცემის დასასრულს კი მოგითხრობთ ქართველ მომღერალთა გუნდის ტურნეს შესახებ ევროპაში. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. აფხაზეთი კვლავ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემად რჩება. მოვლენები იქ ძალიან სწრაფად ვითარდება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და უზენაესი სასამართლოს წევრების შემდეგ მოქმედ პრეზიდენტს ვლადისლავ არძიმბას უკვე აფხაზური პარლამენტიც განუდგა. სოხუმიდან მოსული ცნობებით, პარლამენტი არაპირებს მხარი დაუჭიროს არძიმბას გადაწყვეტილებას სამი თვის ვადაში აფხაზეთში პრეზიდენტობის განმეორებითი არჩევნების დანიშნვის შესახებ. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე თამარ ჩიქოვანი მოგითხრობთ.
ბოლშევიკების პერიოდში რევოლუციონერები პირველ რიგში ფოსტა ტელეგრაფს, ბანკს და ხიდებს იკავებდნენ. როგორც ჩანს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ახალი თაობის რევოლუციონერთა ნომერ პირველი ობიექტი პარლამენტის შენობაა. ასე მოხდა დაახლოებით 1 წლის წინ თბილისში, სადაც მაშინდელი ოპოზიცია სწორედ პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. ასე მოხდა 30 ოქტომბერს სოხუმში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებული რაულ ხაჟიმბას მომხრეები ასევე პარლამენტის შენობაში შეიჭრნენ, სადაც აფხაზური პარლამენტის რიგარეშის ხდომა იყო დანიშნული. სააგენტო კავკას პრესის ცნობით, რიგარეშის ხდომის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე პრეზიდენტობის კანდიდატის რაულ ხაჟიმბას 200-მდე მომხრემ დაიკავა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის შენობა, მინისტრთა კაბინეტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობა. კიდევ 150-მდე ადამიანმა სამთავრობო შენობის კომპლექსის შესასვლელი ბლოკადაში მოაქცია. მათი განცხადებით, სერგეი ბაღაბშის მომხრეები პარლამენტში, ეს კი დეპუტატთა უმრავლესობა, რიგარეში სესიაზე ვლადისლავ არძიბას გადაწყვეტილების გაოქმებას გეგმავენ. ამ გადაწყვეტილებით აფხაზეთში განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნები სამი თვის ვადაში უნდა გაიმართოს. რუსული ინტერნეტ გამოცემების ცნობით, 30 ოქტომბერს დაგეგმილ რიგარეშის ხდომაზე ახალი არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილების გარდა, აფხაზური პარლამენტის წევრებს კიდევ ერთ კანონპროექტზე უნდა ემშელათ. კანონპროექტი აფხაზეთის პირველი პრეზიდენტის შესახებ ვლადისლავ არძიმბას და მისი ოჯახის წევრებს ფართო უფლებებსა და მატერიალურ გარანტიებს აძლევს. მაგალითად, კანონპროექტით აფხაზეთის პირველი პრეზიდენტი აფხაზეთის ახალი პრეზიდენტის მრჩევლის თანამდებობას იღებს. ამავე დროს სიტოცხლის ბოლომდე ხდება პარლამენტის საპატიო წევრი. რაც მას პარლამენტის ხდომებზე სიტყვის ურიგოდ მიცემის გარდა, მისი ინიციატივების აუცილებელი განხილვის პრივილეგიასაც აძლევს. გარდა ამისა, ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკის ცნობით, პირველი პრეზიდენტის მატერიალური და სოციალური დაცვის გარანტიები თურმე აფხაზური საზოგადოების კიდევ ერთ მიზეზად იქცა. ხელისუფლება შეგეძლოს წაგება. ეს მოწოდება დღეს სოხუმში ყველაზე პოპულარულია. ისევ ისტორიას თუ გავიხსენებთ, წაგების აღიარება მხოლოდ ძლიერებს შეუძლიათ. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გამოგცობთ გადაცემას. რა ხდება აჭარის ხელისუფლებაში? დღეს იქ უმაღლესი საბჭოს ფუნქციონირების მეასე დღე შესრულდა. მოგვითხრობს ევგენი თავდგირიძე ბათუმიდან.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციონირების მეასე დღემ ისევ და ისევ იმის გარკვევის მცდელობაში ჩაიარა, თუ რა უფლებები აქვს ამ საგრებულოს. ჯერ კიდევ წინას სტომაზე გვარიანად გაწილებული დეპუტატები, როცა მათთან ინფორმაციის გასაკეთებლად შეგნებულად არ მივიდა შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს უფროსი, კიდევ ერთხელ გააღიზიანა იმ ფაქტმა, რომ მოხსენებლის ადგილზე არყოფნის გამო იძულებული გახდნენ დღის წესრიგიდან ამოეღოთ საკითხი. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ედვარდ ფუტკარაძის ინფორმაცია სამინისტროში რეორგანიზაციის მიმდინარეობისა და გატეული საქმიანობის შესახებ. დეპუტატები ძირითად აქცენტებს აკეთებდნენ იმაზე, რომ უმაღლესი საბჭოს ძალაუფლება სტომა და დარბას არ სცილდება და აღმასრულებელი ხელისუფლება თავზე ჰყავთ დამჯდარი. დღემდე ვერ გაურკვევიათ, რა განეკუთვნება ავტონომიის გამგებლობას და ქონებას და ასე შემდეგ. საგულისხმოა, რომ ასეთი მოსაზრებები ძირითადად გამოითქმებოდა არა რესპუბლიკელი დეპუტატებისაგან, რომლებიც ოპოზიციაში იმყოფებიან, არამედ უმრავლესობის იმ წარმომადგენებისაგან, რომლებსაც უმაღლეს საბჭოში და საერთოდ აჭარის ხელისუფლებაში გარკვეული გავლენა გააჩნიათ. როგორ შეიძლება პირი იყოს უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი და არავითარი უფლება არ ჰქონდეს? ეს სიტყვები აჭარის ფინანსთა მინისტრის მამას, დეპუტატ ალთანელ ბეჟანიძეს ეკუთვნის, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შვილის მდგომარეობის გათვალისწინებით შეიძლება უფრო ნაკლებ კრიტიკული ყოფილიყო. ფლიანობაში თუ ვიტყვით, ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში აჭარის პოლიტიკური ცხოვრებისათვის დამახასიათებელია საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის ღია დაპირისპირების და, რომელსაც სათავე დაუდო აჭარის 2004 წლის ბიუჯეტის განხილვა. მაშინ საკანონმდებლო ორგანომ კანონპროექტის თითქმის ყველა მუხლი უმკაცრესად გააკრიტიკა, ხოლო ეგრეთ წოდებული უკრაინული ავტობუსების შემოყვანისათვის გაღებული 1,600,000 ლარის გამო მთავრობას, როგორც იტყვიან, სულიღელში ამოუყვანა. თუმცა შემდეგ თითქმის შეუცვლელი კანონპროექტისადმი მხარდაჭერა მაჩვენა, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანო კი არ მოითხოვს, არამედ თხოვს მთავრობას საკუთარი უფლებების დაცვას და აჭარის სტატუსით განსაზღვრულ უფროსუმცროსობის პრინციპს ბოლო მომენტში მაინც იცავს. ამ პრინციპების დაცვას აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს აიძულებს ის რეალობაც, რომ თუ კი მისი მხრიდან განახლდება აღმასრულებელი ხელისუფლების კრიტიკა, შესაძლოა ეს უკანასკნელი კონტრშეტევაზე გადმოვიდეს და ქვეყნის ხელისუფლების მხარდაჭერით, რომელსაც სრული საფუძველი აქვს არ უნდოდეს რეგიონში საკანონმდებლო ორგანოს გაძლიერება, მიაღწიოს მის სრულ გაუნებელ ყოფას. ასეთი მესიჯი აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს მისამართით ბოლოს სტომის შემდეგაც გაიგზავნა, რაც სავარაუდოდ იმითაც იყო გამოწვეული, რომ იმ დღეებში მოხდა ხულოსა და შუახევის გამგებლების წინასწარი პატიმრობიდან გაუსვლელობის ხელწერილით განთავისუფლება, რაც თავის მხრივ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ ადრე გამოხატული პოზიციის ისტორიაში არწმუნებს საზოგადოებას. საკანონმდებლო ორგანოს მისამართით გაკეთებულ უმკვეთო განცხადებებს ამჯერად ინიცირება გაუკეთა აღმასრულებელი ხელისუფლებისადმი კეთილგანწყობილმა ჯელალ ქიქავამ, რომელიც საკმაოდ მოულოდნელად მეორე დღესვე დაინიშნა ბათუმის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის სალიკვიდაციო კომისიის თავმჯდომარედ, როგორც ხალხში ამბობენ, დირექტორად. ქიქავა მაჭარის საკანონმდებლო ორგანო აღმასრულებელ სტრუქტურებზე ზეწოლაში დაადანაშაულა და არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ დააყენა საკითხი მისი არსებობის მიზანშეწონილობის შესახებ. თითქმის ანალოგიური განცხადებები გააკეთეს ბათუმური რევოლუციის დროს და მის შემდგომ პერიოდში შექმნილმა ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რამაც ბუნებრივი ზემოქმედება მოახდინა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბრძოლის მარიანობაზე და ის დეპუტატებიც კი, ვინც ხტომაზე ქვასქვაზე არტოვებდა, შემრიგებრული პოზიციით გამოვიდნენ ტელეეკრანზე. ექსპერტული შეფასებით აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ არჩეული ტაქტიკა იმ სტატუსის შესაბამისია, რომელიც მას კანონმდებლობით გააჩნია. თუმცა არ გამოირიცხება, რომ მისი გააქტიურება მას შემდეგ მოხდეს, როცა უკვე გასული იქნება უფლებამოსილების ცნობიდან 6 თვე. კულისებში საუბრობენ იმაზე, რომ ამ ვადის გასვლის შემდეგ დეპუტატების საქმიანობაში რისკ ფაქტორი მცირდება და უმაღლესი საბჭოს დათხოვნის ან გაუქმების შემთხვევაშიც კი მათ მაღალი საპენსიო უზრუნველყოფა ექნებათ. ამდენად მომდევნო 2-3 თვეში აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა უნდა მოასწრონ საკითხის მომზადება და მათი სოციალური გარანტიების შესახებ კანონის მიღება. სავარაუდოდ პროცესს ვერაფერი შეუშლის გარდა იმისა, რომ ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული ვის უნდა დაენიშნოს გაზრდილი სადეპუტატო პენსია. იმათ, ვინც რევოლუციის შემდეგ გახდნენ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს წევრები, თვის გავრცელდება აბაიძის დროინდელ უმაღლეს და უზენაეს საბჭოს წევრებზე. გავრცელებული ინფორმაციით არსებობს წინასწარი პოლიტიკური შეთანხმება, რომ აღნიშნული სოციალური გარანტიები არ გავრცელდება აჭარის ყოფილ უზენაეს საბჭოს წევრებზე, რადგან არსებობს სრული იურიდიული საფუძველი ამ ორგანოების არჩევა გამოცხადდეს უკანონოდ. რაც შეეხება 1991 წელს არჩეულ აჭარის უმაღლეს საბჭოს, მისი წევრებისადმი დამოკიდებულებაც არაერთგვაროვანია. ამჟამინდელი უმაღლესი საბჭოს წევრთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ 1991 წლის მოწვევის დეპუტაციიდან პენსია უნდა დაენიშნოს მხოლოდ იმათ, ვინც მხარი არ დაუჭირა მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების შეჩერებას და უკანონო გადაცემას უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისადმი. საბოლოო შეთანხმების მიღწევა ართულებს ის, რომ დღევანდელ უმაღლეს საბჭოში და მთავრობაშიც ლობისტები გამოუჩნდნენ დეპუტატთა იმ კატეგორიას, რომლებაც აბაჰიძის უკანონო მოთხოვნა დააკმაყოფილა. არგუმენტი კი ასეთია: ისინი კანონის სრული დაცვით იყვნენ არჩეული, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების დროს საკუთარი ნება გამოხატეს და კანონი არ დაურღვევიათ. შესაძლოა აქ არსებულმა პოზიციათა სხვადასხვაობამ, რაც აბაიძის მაშინდელი ოპოზიციის წევრთა სერიოზულ უკმაყოფილებას იწვევს, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გააჭიანუროს. შესაბამისად, გადავადდეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან საკუთარი გავლენის რეალური გაძლიერებისათვის რუნვის პროცესი. ევგენი თავდგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
რამდენადაა ხელისუფლება მზად, არა მარტო სიტყვებით, არამედ საქმითაც დააფასოს საქართველოს მოქალაქეთა მზადყოფნა თავის შესწირონ ქვეყნის ინტერესებს. ეს ყველაზე კარგად ხელისუფლების სოციალური პოლიტიკიდან ჩანს. როგორ ეხმარება საქართველოს მთავრობა აფხაზეთში თუ ცხინვალის რეგიონში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახებს, ამას კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყვებთ.
ასეთი გლოვისა და ტირილის ხმა ორი ოდე თვის წინ სოფელი ერეთქთან მოკლული ჯარისკაცის რევაზ ვეფხვაძის სახლიდან ისმოდა. ოჯახისთვის და ნათესავებისთვის უსაზღვრო ძვირფასი რეზოს თავდადება საქართველოს ხელისუფლებამ მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულზე მეტად დააფასა და მის ოჯახს სხვადასხვა სახის კომპენსაცია გადაუხადა.
ხელისუფლებამაც მერიამაც ყურადღება გამოიჩინა. საფლავზეც დაგვეხმარა ქვემო ქართლი, ქვა გაუკეთეს საცოდაჩემშვილს. 10 წლის ხელფასი იყო მოიტანეს. ეზოთრავე და მარუფასე გადაიხადეს 10 წლის ხელფასი და მოიტანეს. 1000 ლარი მოგვიტანა მერიამ. 4000 დოლარი ოჯახს დახმარება მისცა პარლამენტმა.
ეს ქალბატონი რეზო ვეფხვაძის დედაა. მისი თქმით, კანონის მიხედვით გათვალისწინებული პენსია, რომელიც დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახის წევრებს ეკუთვნის, ჯერ არ დაუნიშნიათ, თუმცა ტექნიკური პრობლემების მოგვარების შემდეგ ესეც იქნებაო. პენსია და კომპენსაცია ვერაფერი ნუგეშია ბრძოლაში დაღუპული ჯარისკაცის მშობლებისთვის თუ ცოლ-შვილისთვის, მაგრამ ერთადერთი მარჩენალის გარდაცვალების შემდეგ ძალაუნებურად ყველა იძულებული ხდება მატერიალური კომპენსაცია მოითხოვოს იმ ქვეყნის ხელისუფლებისგან, რომლის დასაცავად შვილი მეუღლე თუ მამა დაკარგა.
შვილი ვყავ დაღუპული აფხაზეთში. ეკუთვნის იმას ერთჯერადი 10 წლის მინიმალური ხელფასი. ვიჩივრე ვარი მეცხრა ვაგეს საბურთალოს სასამართლო. ეხლა უნდა გავასაჭირო რესპუბლიკურ სასამართლო. იმას დარჩა. მე мама და ცოლი და ორი ხალხი. ვეძებს საბურთალოს.
ეს ბატონი, რომელიც ცრემლებს ვეღარ იკავებს, نيكოლოს ცანკაშვილია. აფხაზეთში დაღუპული ლევან ცანკაშვილის мама. მან თავისი გასაჭირი ორი ოდე კვირის წინ პენსიონერთა საპროტესტო აქციაზე გამიზიარა. ლევან ცანკაშვილის მეუღლე, ორი შვილის დედა ყოველთვიურად პენსიის სახით 92 ლარს იღებს, ხოლო ლევანის მშობლები 46 ლარს. ეს საარსებო მინიმუმზე გაცილებით ნაკლები თანხა ოდნავადაც ვერ აკმაყოფილებს ცანკაშვილების ხუთწლიან ოჯახს. გამოსავლის ძიებაში نيكოლოს ცანკაშვილმა აღმოაჩინა, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999 წელს მიღებული კანონის მიხედვით, რომელიც სამხედრო მოსამსახურის სტატუსს განსაზღვრავს, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახს 10 წლის ხელფასის ოდენობის კომპენსაცია ეკუთვნის. ლევან ცანკაშვილი კი აფხაზეთის ომის დროს თავდაცვის სამინისტროს სატანკო ნაწილში ოფიციალურად მსახურობდა.
აი საწერია რო არ უნდა მიეცეს. ამოქმედა 1 იანვრიდან, ხო, 99 წლის. ა კანონი, ეს კანონი როდის არის მიღებული? მოქმედებს ყველაზე ომის მონაწილეებზე. კანონი პენსიის შესახებ მიღებულია 96 წელს, ამოქმედა 97 წლის 1 იანვარში. значит, მე არ უნდა შემხებოდა. ამა იმათი იმით, რა ქვია, არგუმენტები. ეს ხო სისულელია.
ეს არის არსენა ჩუთლაშვილი, რომელიც نيكოლოს ცანკაშვილს სასამართლო პროცესებში ეხმარება, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. მე ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელს ბესო აბაშიძეს დაუკავშირდი იმის გასარკვევად, რამდენად პერსპექტიულია აფხაზეთში დაღუპული ცანკაშვილის მშობლების მცდელობა საქართველოს სასამართლო სისტემაში სამართალი იპოვონ.
ამ კანონს თავის მხრივ უკცევითი ძალა არ აქვს, ანუ ეს პირდაპირ მითითება ვინაიდან არ არსებობს ამ კანონში. შესაბამისად ეს კანონი არ ცელდება იმ ძველ ურთიერთობებს.
თუ როდი შეძლებს საქართველოს ხელისუფლება იმ უთანასწორობის გასწორებას, რომელიც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში სამშობლოსთვის დაღუპული ჯარისკაცების სოციალური დაცვის სისტემაშია ჩადებული, ჯერჯერობით არავინ იცის.
ეს გახლავთ კახა მჭედლიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირის მთავარი ეკონომიკური და ალბათ პოლიტიკური თემაც, პრეზიდენტის მიერ მთავრობის ხდომაზე გაცხადებული ფინანსური და საგადასახადო ამნისტიის შესახებ კანონის პროექტის ძირითადი პრინციპები იყო. ამის თაობაზე ახლა ზაზა გაჩეჩილაძე ისაუბრებს.
ამნისტია, რომლის შესახებ ჯერ კიდევ პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ საუბრობდა მიხეილ სააკაშვილი, პარლამენტმა რევოლუციის წლისთავამდე უმოკლეს ვადაში უნდა დააკანონოს. ერთი შეხედვით, დოკუმენტს, რომელზეც თითქოს და საზოგადოებრივი კონსენსუსი უკვე შემდგარი იყო, მაინც და მაინც დიდი ნებათაღელვა არ უნდა გამოეწვია, მაგრამ კანონპროექტს ხმაურიანი დისკუსია მოჰყვა, რომელიც ჯერ არ არის დასრულებული და როგორც ჩანს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ პროექტს სერიოზული კორექტირება მოუწევს. ექსპერტებსა და პოლიტიკოსებსაც ნაკლები პრეტენზია აქვთ საგადასახადო ამინისტიასთან, რომელიც 2004 წლის 1 იანვრამდე არსებული დაფარული გადასახადების ანულირებას ითვალისწინებს. მათი ძირითადი პრეტენზიები ფინანსური ამინისტიის ნაწილს ეხება. თუმცა იგივე საგადასახადო შეწყალებას არ გამოიყურება მაინც და მაინც იდეალურად, რადგან ის ყველაზე მეტად ხელს აძლევს იმ ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში თავის ლეგალურ შემოსავალს მალავდნენ. მათ მშვიდად შეუძლიათ მოიკლან წარსულ დროებაზე დარდი და ამერიდან პატიოსნად დაიწყონ გადასახადების გადახდა. ხოლო მათ, ვისაც დავალიანებები გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ და ეს დავალიანებები აღიარებული აქვს, შეღავათიან რეჟიმში, მაგრამ მაინც მოუწევთ ამ თანხების ბიუჯეტისათვის გადახდა. ანუ უთანასწორობა ამ დოკუმენტს ამ ნაწილშიც ახლავს თან. თუმცა ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რასაც ფინანსური ამნისტიის ოპონენტები ხელისუფლებას უყენებენ. საინტერესოა, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობას ოპონირებას უწევს ყველა და განსაკუთრებით საზოგადოების ის ფრთა, რომლისგანაც პრეტენზიები ნაკლებად იყო მოსალოდნელი. ფინანსური ამნისტია ითვალისწინებს იმ ადამიანების მიმართ სისხლის სამართლის დევნის არ განხორციელებას, რომლებიც მოახდენენ თავიანთი ქონების დეკლარირებას და ამის შემდეგ დაიწყებენ ქონების გადასახადის გადახდას. აქვე არის დათქმა, რომ ამნისტია არ შეეხებათ მათ, ვისაც ქონება მოპოვებული აქვთ იარაღით ვაჭრობით, ნარკოტიკებითა და საერთაშორისო სამართლით აკრძალული სხვა მეთოდებით. ასევე მათ, ვისაც ამნისტიის მიღებამდე უკვე ხორციელდება პროცესუალური ნორმები. კანონპროექტის სწორედ ეს ნაწილი, ანუ ის, თუ ვისზე უნდა გავრცელდეს ამ პირიქით, არ უნდა გავრცელდეს ამნისტია, იწევს ასთა დიამეტრალურ განსხვავებას. საპარლამენტო ოპოზიცია, კერძოდ კი მემარჯვენეები მოითხოვენ, ამინისტია ფართო სპექტრს შეეხოს. მათი ლიდერი დავით გამყრელიძე თვლის, რომ არ იქნება სამართლიანი სისხლის სამართლის დევნა გაგრძელდეს იმ ადამიანებზე, ვისაც ამ ეტაპზე არსებობს ადეკვატური საქმეები.
ის რომ ის არცელდება იმ ადამიანებზე, იმ ორგანიზაციებზე, ვისაც უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ესე გამოფა შეიძლება, თუ ამბობთ რომ ვაცხადებთ ამნისტიას, კი შეიძლება ვისაც საპროცესო შეთანხმება შედგა, ვისთანაც რაღაც გარიგება შედგა, იმაზე აღარ გავრცელდეს და უკან დასამბრუნებელი არ იყოს, მაგრამ ვისაც დღეს საქმე არის აღძრული, ეს მათაც უნდა შეეხოს. ეს არის ერთი ძირითადი პრინციპი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
ამ მოსაზრებას პრინციპულად არ ეთანხმება არასამთავრობოების აქტიური ნაწილი. მაგალითად, იურისტ დავით უსუფაშვილს პროექტის იურიდიულ გაუმართავობასთან ერთად აშფოთებს ის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც მათ ვისთვისაც სამართალდამცავებმა აქამდე ვერ მოიცალეს დანაშაული შერჩებათ.
გასული 10 წლეულის, 12 წლეულის განმავლობაში ძალიან ბევრმა ჩინოვნიკმა იშოვა ძალიან ბევრი ფული სწორედ აი ამ მაკინაციების შედეგად. ეს ქნებოდა პრივატიზაცია, გადასახადების დავალვა თუ სხვადასხვა საკითხები. ცხადია, ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის ილუზია, რომ ყველას ყველაფერს მოვკითხავ. მაგრამ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ძალიან კაფიო პოლიტიკა, რათა სამართლიანობის პრინციპი არ დაირღვეს. ამიტომ კიდევ მეორე მე ფინანსურ ამინისტრიას, საგადასახადო ამინისტრიას მივესალმები, მაგრამ არა ინფორმით, რომლითაც ნებისმიერ ქურს შერჩება ყველაფერი, რაც 2004 წელს 1 იანვრამდე მოუპარავს.
ყველაზე რადიკალურ ოპონირებას ფინანსური ამინისტრიის წარმოდგენილი ფორმით განხორციელებაში ხელისუფლებას თავისუფლების ინსტიტუტი უწევს, რომელიც აქამდე პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ეჭქვეშ დაყენებაში არ ყოფილა შემჩნეული. თავისუფლების ინსტიტუტი პრინციპულად ეწინააღმდეგება ამნისტიის ჩინოვნიკებზე გავრცელებას და არაპირებს აპატიოს ძველი რეჟიმის წარმომადგენლებს ის კორუფციული გარიგებები, რომელშიც სახელისუფლების სტრუქტურებისა და საზოგადოების დიდი ნაწილი იყო ჩართული. ჩვენი სახელმწიფო სიმკაცრეს იჩენს იქ, სადაც ლმობიერებაა საჭირო და ლმობიერია მაშინ, როდესაც შეუბრალებელი უნდა იყოს, დანაშაული დაუშველი არ უნდა დარჩეს და ყველა სამართალ დარღვევას კვალიფიკაცია უნდა მიეცეს, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ამ ადამიანების შეწყალება. თვლის თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან რამიშვილი.
ფინანსური ამნისტიის კანონი ერთ-ერთი მიზანი და ძირითადი მიზანი არის ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა. და არცერთ ქვეყანაში მსოფლიოში ინვესტიციები არ ედება ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც მთავრობა არ ეგუთის კორუფციას. თუკი ჩვენ ამ კანონს მივიღებთ, მაშინ არანაირი სამართლებრივი მექანიზმი კორუფციასთან ბრძოლის პრაქტიკულად აღარ იარსებებს.
ანუ შექმნილია არაორდინალური სიტუაცია, როდესაც პრეზიდენტისა და მთავრობის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი არ მოსწონს არავის. ამასთან სხვადასხვა პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი გაერთიანებები პროექტის მიმართ სრულიად დიამეტრალურად განსხვავებულ პრეტენზიებს გამოთქვამენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ ამ ტიპის დოკუმენტი ვერ იქნება იდეალური და ასეთი საერთოდ ბუნებაში არც არსებობს. მაგრამ დღეს სწორედ ამგვარი აქტია საჭირო, რათა ქვეყანა რევოლუციური მეთოდებით მართვიდან აღმშენებლობით პროცესებზე გადავიდეს და ბიზნესსა და კაპიტალს უსაფრთხოების გარანტია შეექმნას. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე თვლის, რომ ეს კანონპროექტი ახალ საგადასახადო კოდექსთან ერთად კომპლექსში სწორედ ამგვარი წინაპირობების მომზადების ნოყიერ ნიადაგს ქმნის.
ამნისტიის შემდეგ და მას შემდეგ რაც მიიღება, ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური საგადასახადო კოდექსი ჩვენს რეგიონში და ეწყება ეკონომიკური სტიმულის მიმცემი ახალი ერა ჩვენს ხორებაში. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი.
ფინანსური ამნისტიის კანონპროექტი პარლამენტში აქტიურად განიხილება და პრეზიდენტის თხოვნით ის კანონმდებლებმა ფორსირებული ტემპით უნდა მიიღონ. ამ თემასთან დაკავშირებით არსებული 100 სხვადასხვაობა მომავალ კვირასაც ალბათ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში იქნება. თუ როგორ სახეს მიიღებს საბოლოოდ დოკუმენტი და რა კონსენსუსია შესაძლებელი, ეს სავარაუდო სწორედ მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვიდრე ქართული პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებდეთ, შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. პრაღაში ახლა 16 საათი და 28 წუთია, თბილისში 18 საათი და 28 წუთი. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გასული კვირის ქართული პრესის მიმოხილვას დავით პაიჭაძე და ნინო როდონაია გაგაცნობენ.
საზოგადოების წუხილები, პოლიტიკური მოვლენები, საკანონმდებლო სიახლეები, ცალკეული პოლიტიკური ფიგურები. გასული კვირის ქართულ პრესას ამ კონტექსტში მიმოვიხილავთ. საქართველოში 10000-ზე მეტი ინვალიდი ბავშვია, წერს 29 ოქტომბრის გაზეთი რეზონანსი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში თვითონ ინვალიდები არ მონაწილეობენ. სახელმწიფო არ ზრუნავს, რომ ინვალიდებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ეს ამცირებს შესაძლებლობას, ისინი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ, წაიკითხავთ გაზეთში. რეზონანსი იმოწმებს უნარ შეზღუდულ პირთა კოალიციის ხელმძღვანელს კობა ნადირაძეს, რომლის თანახმად სმენადაქვეითებულ პირთათვის სასმენი აპარატის შესაძენად გამოყოფილი თანხები შემცირდა, ხოლო საქართველოში შემოტანილი ინვალიდის ეტლები აქტიური ცხოვრებისათვის გამოუსადეგარია.
ცხინვალში კადიროვის რაზმი გამოჩნდა, უწყებს მკითხველს გაზეთი ახალი ვერსია. ცხინვალში უკვე იმყოფება ტერაქტისას დაღუპული ჩეჩნეთის პრეზიდენტის აჰმად კადიროვის ვაჟის რამზან კადიროვის დაქვემდებარებაში მყოფი შეიარაღებული ფორმირებები. რაზმების სრული საბრძოლო აღჭურვილობით გადმოსროლას როკის გვირაბის გავლით რუსული სპეცსამსახურები რამდენიმე დღის განმავლობაში ახორციელებდნენ და 26 ოქტომბერს დაასრულეს. თავად რამზან კადიროვი ჯერჯერობით ცხინვალს არ წვევია. ახალი ვერსია ეყნობა იჩქერიის წარმომადგენელს საქართველოში, ხიზრი ალდამოს, რომლის განცხადებით კადიროვის რაზმი ძირითადად კრიმინალებითა და ნარკომანებით არის დაკომპლექტებული და კრემლის დაკვეთას ასრულებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიასა და სამხრეთი ოსეთის თვითმარქვია პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის შესაძლო შეხვედრაზე პრემიერი წარმოადგენს კონფლიქტის მოგვარების სრულ და რეალისტურ გეგმას, წერს გაზეთი 24 საათი. ქართული მხარის სამოქმედო პროგრამა მოიცავს სამ პუნქტს: დემილიტარიზაციას, სოციალურ რეაბილიტაციასა და პოლიტიკურ მოწესრიგებას. ჩვენ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ კონფლიქტის ზონაში მოქმედი მთელი იარაღი თავმოყრილ იქნეს რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის ბაზაზე, რომელსაც გააკონტროლებს ეუთოს მონიტორინგის მისია. როკის გვირაბი უნდა გაკონტროლდეს შერეული სამხედრო ძალებისა და ეუთოს მისიის მიერ. ქართული მხარის გადაწყვეტილებით, როგორც სამხრეთ, ისე ჩრდილოეთ ოსეთს უნდა მიეცეს საქართველოს გზებითა და პორტებით შეღავათიანი სარგებლობის პრივილეგია.
გაზეთ ახალთაობას მოჰყავს თავისუფლების ინსტიტუტის დამფუძნებლის ლევან რამიშვილის სიტყვები. ამნისტიის კი არა, ამნეზიის შესახებ კანონს ღებულობთ, რაც ეხება კანონპროექტს არა დეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ. ფინანსური ამნისტიით კორუფციის ლეგალიზება ხდება, წერს გაზეთი. იმავე მოვლენას გაზეთი 24 საათი აღწერს სიტყვებით: რევოლუცია სრულდება, რევოლუცია იწყება ეკონომიკაში. ვინაიდან საზოგადოებაში ნდობის ფაქტორი არც ისე მაღალია, ხელისუფლება ბიზნეს მენებს კანონით გამტკიცებულ გარანტიებს თავაზობს. მეწარმეებმა თავი მშვიდად და დაცულად რომ იგრძნონ, 2004 წლამდე არსებული ყველა საგადასახადო დოკუმენტაცია განადგურდება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამნისტია მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკის გამოცოცხლებასა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას. ხელისუფლების წარმომადგენელთა კომენტარებში არა პირდაპირი მინიშნებით იგრძნობა, რომ ამნისტიის გამოცხადება სწორედ ამ ეტაპზე პრაგმატული მოსაზრებითაც აიხსნება, ანუ ვინც დასაჭერი იყო უკვე დაიჭირეს, ვინც მოსაწველი იყო უკვე მოწველეს.
გაზეთ რეზონანსში კი ამოიკითხავთ, რომ ფინანსური ამნისტია ყოფილი მთავრობის კორუმპირებულ წევრებს არ უნდა შეეხოთ. გაზეთს ისევ მოჰყავს ლევან რამიშვილის სიტყვები, რომ ფინანსური ამნისტიის კანონპროექტის ამ სახით მიღება აზრს დაუკარგავს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებს დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევისა და რეკეტის შესახებ. არ შეიძლება ამნისტია გავრცელდეს მსხვილ კორუფციაზე, რადგან ამ კანონის ძირითადი მიზანი ინვესტიციების მოზიდვაა და არავინ ჩადებს ინვესტიციებს სახელმწიფოში, სადაც მთავრობა არ ებრძვის კორუფციას, წერს რეზონანსი.
ახალ რუხ კარდინალს უწოდებს გაზეთი ახალი ვერსია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ირაკლი ჩუბინიშვილს. ის ეკონომიკურ პროცესებსაც აკონტროლებს და პოლიტიკური თამაშის წესებსაც ადგენს. ცნელი სათქმელია, როგორ მოიპოვა ჩუბინიშვილმა ხელისუფლების სრული ნდობა, მაგრამ როგორც ამბობენ, მას მხარდაჭერა ნაკლებად ჭირდება, რადგან მისი გავლენა ხელისუფლების ვერტიკალსა და ბიზნესის სფეროში უსაზღვროა. გაზეთის მტკიცებით, ირაკლი ჩუბინიშვილმა დიდწილად განსაზღვრა თავის დროზე საქართველოდან ამერიკული კომპანია AES-ის წასვლა და British Airways-ისათვის საქართველოში ფრენის აკრძალვა. საქართველოს რკინიგზის სამთო-ყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი გია ხუხაშვილი კი გაზეთის ფურცლებზე იხსენებს, რომ ყოველთვის, როცა რკინიგზაში რაიმე პრობლემა გაჩნდებოდა, დავით ონოფრიშვილი მის მოსაგვარებლად ჩუბინიშვილს ურეკავდა და ამას არც მალავდა.
აფხაზეთისთვის ერთმანეთს პატრუშევი და ბერეზოვსკი ებრძვიან, წერს გაზეთი ხვალინდელი დღე. ისინი აქ სერიოზულ კაპიტალს ფლობენ და ბუნებრივია სეპარატისტული ხელისუფლების სათავეში საკუთარი კანდიდატის გაყვანა სურთ. ერთი ვერსიით ბაღაბშის გამარჯობა სწორედ ბერეზოვსკის დამსახურებაა. გამარჯვების შემთხვევაში ბაღაბში არა თბილისის ან კრემლის, არამედ ბერეზოვსკის ინტერესების გამტარებელი იქნება, ამტკიცებს ხვალინდელი დღე.
სერგეი ბაღავს თითქმის მთელი აფხაზეთი უჭერს მხარს, მაგრამ კრემლი მას გამარჯვებას პარავს, წერს 24 საათი. საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ვაჟა ლორთქიფანიძე გაზეთის ფურცლებიდან ამბობს, რომ არეთ ახმება მით სერგეი ბაღავშის პროქართული ორიენტაციის შესახებ. ის მკაფიოდ პრორუსული ორიენტაციის კაცია. როცა ბაღავში რუსეთში ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის წარმომადგენლად დანიშნეს, მას რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სოლიდური ფართი გამოუყვეს და სასათბურე პირობებში ყავდათ. ბაღავში ძალიან კარგად იცნობენ რუსეთის საგარეო მეტა სამინისტროში, უშიშროების საბჭოში, პუტინის ადმინისტრაციაში. აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ აფხაზების მენტალიტეტი. იქ ყველა სასამართლოზე მაღლადგას უხუცესთა საბჭოს ხალხის აზრი. ბაღაბშმა ხალხის მხარდაჭერა მოიპოვა. ხელახალი არჩევნები რომ ჩატარდეს, ისევ ის გაიმარჯვებს. რუსეთი საბოლოო ჯამში არაფერს კარგავს. იგი მიხვდა თავის უწყებრივ შეცდომას. ბაღაბში და ხაჯიმბა მისთვის ტყუპის ცალებია.
აფხაზეთში ჩვენთვის ხელსაყრელი სიტუაციაა, წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში. რეალობაა, რომ რუსეთის ხელისუფლებას აფხაზეთის მოსახლეობაში ერთ მნიშვნელოვნად აღარ ჰყავს დასაყრდენი. ეს არ ნიშნავს, რომ აფხაზეთის საზოგადოება მთლიანად საქართველოსკენ მობრუნდა, მაგრამ არის ჩვენთვის სიმპტომატური სიგნალები. აფხაზეთში განვითარებული მოვლენები ამტკიცებს, რომ რუსეთი ვერ ნიშნავს პრეზიდენტს ბრჭყალებში აფხაზეთში და იძულებულია პროცესები დეკემბრისთვის გადაიტანოს. წერს გაზეთი ახალი თაობა.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა დავით ბაიჭაძემ და ნინო როდონაიამ გაგაცნეს. დღეს თბილისის სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში მუშაობა დაიწყო კონფერენციამ ევროკავშირი სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი. ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ სამხრეთი კავკასიის სამივე ქვეყნის, დასავლეთი ევროპისა და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოთა წარმომადგენლები, მათ შორის ლიტვის ყოფილი პრეზიდენტი ვიტაუტას ლანდსბერგისი. რეგიონალური უსაფრთხოების სამხრეთ კავკასიურ ინსტიტუტთან ერთად კონფერენციის ორგანიზატორია ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, რომელიც საქართველოს წარმომადგენლობა 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ფონდის მუშაობის ზოგიერთი მიმართულების თაობაზე კვლავ ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ნინო როდონაია მოგითხრობთ.
10 წლის წინ საქართველოს შეემატა ნუსხას იმ ქვეყნებისა, სადაც კონკრეტულ პროექტებს ახორციელებს ვაიმარის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის ფრიდრიხ ებერტის ფონდი. მისი წარმომადგენლობები, რომლებიც მსოფლიოს ასზემეთ სახელმწიფოში მუშაობენ, პრიორიტეტებს მიმღები ქვეყნებისა და ადგილობრივი პარტნიორების ინტერესთა გათვალისწინებით განსაზღვრავენ. მიუხედავად ებერტის ფონდის სოციალ-დემოკრატიული ორიენტაციისა, რომელიც ფონდის მუშაობას მიმართულებას დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში აძლევს, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, სხვა აქცენტები გამოიკვეთა.
საუბარი არის იმ რეფორმის კურსზე, იმ ორიენტირებზე, იმ მოთხოვნაზე თუ შეკითხვაზე, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, იქნება ეს სახელმწიფო სტრუქტურები თუ იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხარდაჭერა თავისთავად, დემოკრატიზაციის პროცესი სხვადასხვა დონეზე, ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერა, თავისუფალი მედიის მხარდაჭერა, ნუ ფაქტიურად ყველა ის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პოლიტიკური სფერო, რომელიც თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ქვეყნის განვითარებაში.
ებერტის ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში იათიკანაძე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას საქართველოს რეგიონებში მუშაობას ანიჭებს და საგულისხმო ტენდენციაზე საუბრობს.
ძალიან საინტერესო იყო იმის აღნიშვნა, რომ მონაწილეთა ინტერესი ნებისმიერ ჯგუფში იქნებოდა ეს სახელმწიფო მოხელე, მართველობების თუ გამგეობების წევრები, ანტიმონოპოლიური სამსახურების წარმომადგენლები თუ სტუდენტები, ბევრად უფრო დიდ ინტერესი ჩეტნენ ხოლმე.
მომავალი წლიდან ებერტის ფონდი მუშაობის გააქტიურებას ზემოსვანეთში აპირებს და მიზნად ისახავს იდენტიფიკაციას რეგიონში მცხოვრები იმ ადამიანებისა, რომლებიც საკუთარ საქმეს ენერგიულად და მიზანდასახულად ემსახურებიან. ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ ებერტის ფონდი ჩვეულ სტილს გამოიყენებს.
ცდილობთ ხოლმე დავაკავშიროთ სხვადასხვა უწყების რეფორმებზე ორიენტირებული წარმომადგენელი ერთმანეთთან, ვინც ერთი და იგივე სფეროში მუშაობენ. და ხშირია შემთხვევა, რომ ჩვენ ვქმნით ხოლმე ესეთ სამუშაო შერეულ ჯგუფებს, რომელთა შედეგები საკმაოდ მაღალია.
საქართველოში არსებობის 10 წლის განმავლობაში ებერტის ფონდს სამხრეთ კავკასიის პრობლემატიკაზე მუშაობის გარკვეული გამოცდილებაც დაუგროვდა. თემატიკის თვალსაზრისით ერთგვარად განსხვავებულია კონფერენცია, რომელიც ორი დღის განმავლობაში თბილისში იმუშავებს. იათიკანაძე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაზე მსჯელობის აუცილებლობაზე საუბრობს.
ჩვენ გვაინტერესებს ნახოთ და ერთად ვიმსჯელოთ, რა არის ეს? არის რაღაც ზღვარი, ზღურბლი, ასე ვთქვათ, თუ არის ეს საფეხური? როგორ ხედავს ამას ევროპელი მოქალაქე, როგორ ხედავთ ჩვენ? რისი მომტანია ის ჩვენთვის პირველ რიგში, როგორც საქართველოსთვის, როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის? რას მოგცემს ეს ჩვენი კონფლიქტების თუ კრიზისული სიტუაციების გადაწყვეტისთვის? ამისათვის მოვიწვიეთ, როგორც რასაკვირველია, ჩვენი სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგები, ასევე ის სპეციალისტები და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ.
მომავალი წლიდან ფრიდრიხ ებერტის ფონდი საქართველოში ევროკავშირის ახალი სამეზობლო პოლიტიკის პოპულარიზაციის მიზნით რამდენიმე პროექტის განხორციელებას აპირებს. ამ პროცესში საქართველოსა და დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოთა სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა კონტაქტების გააქტიურება და არსებული საინფორმაციო და გამოცდილების თვალსაზრისით არსებული დეფიციტის შევსება იგეგმება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ერთი ღონისძიების შესახებ, რომელიც დღეს რუსეთის დედაქალაქში მოეწყო. მოსკოვში პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს აღნიშნავდნენ. ამ მიზეზით რუსეთის დედაქალაქში მოწყობილი ერთი აქციის თაობაზე ზურაბ დვალი მოგვითხრობს.
როგორც ცნობილია, მილიონობით ადამიანი შეეწირა ყოფილ საბჭოთა კავშირში ათასნაირ ფასიფიცირებულ სასამართლო საქმეს, შეთქმულებს კომუნისტურ ბელადების წინააღმდეგ თუ ვითომდა დასავლეთის სპეცსამსახურებზე ჩაშუშობას. ასობით ადამიანი, ყოფილი პოლიტპატიმარი, ბანაკებში დაღუპულთა ახლობლები და ნათესავები მოვიდნენ დღეს ქალაქ მოსკოვის ლუბიანკის მოედანზე. სწორედ აქ, კაგების ცნობილ შენობის წინ, პატარა ბაღში არის პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლის საპატიო მემორიალი. რამდენიმე წლის წინ აქ სოლოვკიდან, გულაგის სარეჟიმო ბანაკიდან იყო ჩამოტანილი უზარმაზარი ქვა, რომელთანაც დღეს ჩატარდა სოვნის მასობრივი აქცია. დილიდან მოსკოვის სხვადასხვა რაიონებიდან აქ მოვიდნენ ვეტერანთა და ადამიანთა უფლებათა დაცვის სხვადასხვა კომიტეტების წევრები, გვირგვინები და სურათებით ხელში. ჩვენ გავესაუბრეთ ერთ-ერთ მათგან, ომის ვეტერანს ალექსანდერ ბუჩერს, რომელიც ლეგენდარული მარშალის პირადი მძღოლი აღმოჩნდა, რამაც კინაღამ დაღუპა კიდევაც რეპრესიების დროს.
მე ჟუკოვსა და ეიზენჰაუერს ბერლინში დავატარებდი. ამის გამო 58 ა და 58 ბ მუხლები მომაკერეს. ეგონათ რომ ამერიკის ჯაშუში ვიყავი. ამის შემდეგ კი მომიყენეს 58 10 მუხლი პარტიასა და მთავრობაზე სიცრუის თქმისთვის. თითქოს სტალინს ვაგინებდი და ჟუკოვს ვაქებდი.
დღევანდელ აქციაში პოლიტიკურმა პარტიებმაც მიიღეს მონაწილეობა. კერძოდ, სიტყვით გამოვიდა რუსეთის დემოკრატიული პარტიის იაბლოკოს ლიდერი გრიგორი იავლინსკი. ის შიშობს, რომ რუსეთში პოლიტიკური რეპრესიები და დემოკრატიის იგნორირება კლავ რეალობად რჩება.
დღეს რუსეთში უამრავი ადამიანი ბიზნესით არის დაკავებული. მათ ზდევნიან იმის გამო, თითქოს არასწორად იქნიან გადასახადებს. სინამდვილეში მათ იმისთვის ავიწროებენ, რომ ხელისუფლებას სურს მათ ჩამოართვას საკუთრება. ან იმის გამო, რომ ეშინია მათი როგორც პოლიტიკური ოპონენტებისა. რუსეთში დღეს არ არის დემოკრატია. შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის კონსტიტუციაში ჩაწერილი ძირითადი დემოკრატიული პრინციპები არ სრულდება.
შეგახსენებთ, რომ ეს იყო რუსეთის დემოკრატიული პარტიის იაბლოკოს ლიდერი გრიგორი იავლინსკი. ნიშანდობლივია, რომ პოლიტიკური ტერორის სხვერპლის სოვნისადმი მიძღვნილ აქციაში ხელისუფლების არცერთმა წარმომადგენელმა არ მიიღო მონაწილეობა. ზურავ დვალი, რადიო თავისუფლებისათვის, მოსკოვი.
შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნახევარში კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით ბესლანის მოვლენებს. დღეს შემოგთავაზებთ პირველ მასალას ჩვენი სერიიდან, რელიგია და ტოლერანტობა. გადაცემის დასასრულს კი ქართველ მომღერალთა გუნდის ევროპაში მოგზაურობის შესახებ მოგითხრობთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. რამდენიმე დღის წინ ბესლანიდან მოსკოვში დაბრუნდა რუსეთის პარლამენტის საგანგებო კომისია, რომელსაც სექტემბერში მომხდარი ტრაგედიის გარემოებათა გამოძიება ევალება. თავის საქმიანობის დასრულებამდე კომისია არ აპირებს არც პრესისთვის განცხადებების გაკეთებას და არც რაიმე შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნებას. ამიტომ მასობრივ ინფორმაციის საშუალებათა ცალკეული წარმომადგენლები დამოუკიდებლად ცდილობენ ჩახლართულ ვითარებაში გარკვევას იმის დადგენას, შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება, ან თუნდაც ისე მოქმედება, რომ დაღუპულთა რიცხვი 340-ზე ნაკლები ყოფილიყო. დავით კაკაბაძეს მოუსმინოთ.
დღეს სწორედ 350-ა ციფრი, რომელიც ბესლანის ტრაგედიის შემდეგ ოფიციალურად გაავრცელა რუსეთის ხელისუფლებამ. მაგრამ 20 ოქტომბერს მოსკოვის ყოველკვირეულმა ვერსიამ გამოაქვეყნა სტატია, რომლის თანახმად ბესლანის სკოლაში დაღუპულთა რიცხვი შესაძლოა გაცილებით მაღალი იყოს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვალენტინა სმიტე ტელეფონით დაუკავშირდა წერილის ერთ-ერთ ავტორს, რადოსლავ შიშოვს, და მას ახსნა განმარტებას თხოვა. დღევანდელი ბესლანის ჩემეული შეფასება ასეთია. ქალაქში სიკვდილის სუნი ტრიალებს. ადამიანმა, რომელიც აქ ჩამოდის, აუცილებლად უნდა ჩაუვაროს სასაფლაოს. იმ მემორიალურ სასაფლაოს, რომელზეც ტრაგედიის მსხვერპლნი არიან დასაფლავებული. და ეს სუნიც უკვე აქედან ქცემს, როცა სასაფლაოს ხედავ, ხვდები, რომ სავსებით გამართლებულია ეჭვი, რომელიც ტელევიზიითა თუ რადიოთი გავრცელებული ინფორმაციის მიმართ გიჩნდება. რადოსლავ შიშოვის თქმით, საკმარისია საფლავები დაითვალა, რომ ეჭვი შეიტანო ოფიციალური ვერსიის სარწმუნოობაში. მითუმეტეს თუ იმასაც გაითვალისწინებთ, რომ სისხლის ღვრის ზოგიერთი მსხვერპლი ჯერაც არ დაუბრძალავთ. რუსი ჟურნალისტის ვარაუდით ტრაგედია სულ ცოტა 1000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ვერსიაში გამოქვეყნებული წერილის ავტორებს მოჰყავთ ანონიმი ოფიციალური პირების განცხადებები, რომელთა თანახმად თავდასხმის მეორე დღეს მარტო ვლადიკავკაზის მორგმა, სადაც მიცვალებულთა დიდი ნაწილი გადაასვენეს, გარდაცვალების 650 მოწმობა გასცა. ამ დღისებათა ფონზე მეტად საყურადღებო ჟღერს ტრაგედიის გარემოებათა შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი წევრის, არკადი ბასკაევის განცხადება, რომელიც ახლახან გაავრცელა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს რუსულმა სამსახურმა. ბასკაევის თქმით, თავდამსხმელთა წინააღმდეგ ოპერაციის მსვლელობაში გამოყენებული იქნა მძიმე შეიარაღება, ტანკები, ნავსადყორცნები, ცეცხლმფრქვევები და სხვა. საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტორშინმა მშვენივრად იცის, რომ ვერსია რუსეთის ერთადერთი გაზეთი არ არის, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ოფიციალურად გამოცხადებულ ციფრებს. თუმცა ტორშინს ამ სტატიებისა დიდად არ ჯერა.
პუბლიკაციების რაოდენობა გაცილებით მეტია. ვერსიაში გამოქვეყნებული სტატია ერთადერთი არ არის. ყველას შეგროვება რომ დავიწყოთ გამოვა, რომ საქმის კეთებას თავი უნდა დავანებოთ და ჟურნალისტების გამოკითხვას მივყოთ ხელი. მე შეიძლება სხვამაც მოისურვოს დაწერა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენი ყურადღების მიღმა არ რჩება.
ალექსანდრ ტორშინმა სცადა დაერწმუნებინა ჩვენი კორესპონდენტი, რომ კომისია უყურადღებოთ არ დატოვებს არც ერთ ცნობასა თუ ჭორს, რომელშიც ჭეშმარიტების თუნდაც ერთი მარცვლის მოძიება იქნება შესაძლებელი. მანვე ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ ასეთი დრამატული ინციდენტების მონაწილეები ხშირად სრულიად განსხვავებულად აღწერენ ნანახსა და განცდილს. მათი მონათრობის საფუძველზე კი ჩნდება 1000-გვარი ჯორი, ვრცელდება ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები. ასეთი ურთიერთგამომრიცხავი ცნობებისა და 1000-გვარი ჯორის არსებობას სულ სხვა მიზეზით ხსნის ალექსეი მალაშენკო, მოსკოვის კარნეგის ცენტრის თანამშრომელი. მისი თქმით, ასეთი ვითარება ადასტურებს, რომ ხალხს არ ჯერა თავისი ხელისუფლების და რომ თავად მთავრობამაც თავის მოქალაქეებთან ურთიერთობისას გულახდილობა არ გამოიჩინა. დღევანდელი რუსეთისთვის უმთავრეს პრობლემად მალაშენკოს სამოქალაქო საზოგადოების არარსებობა მიაჩნია.
რომ არსებობდეს ნორმალური სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ხელისუფლებას, სახელმწიფოს მოსთხოვდა კონკრეტულ ინფორმაციას, კონკრეტულ მონაცემებს, კონკრეტულ დამნაშავეებს, არ გვექნებოდა ამდენად განსხვავებული მოსაზრებები იმაზე, თუ ვისი ბრალია ეს ყველაფერი.
ეს იყო რუსი პოლიტოლოგი ალექსანდრ მალაშენკო. როგორც ვარაუდობენ, ბესლანის თავდასხმის გარემოებათა შემსწავლელი საპარლამენტო კომისია თავის ანგარიშს მომავალი წლის გაზაფხულზე წარმოადგენს. მაგრამ ცოტა ვინმე თუ სჯერა, რომ ანგარიში მართლაც ნათელს მოხმენს ბესლანის პირველ საშუალო სკოლაში დატრიალებულ ტრაგედიას.
ეს გახლავთ დავით კაკაბაძე. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რა მოვლენებმა მიიქცია გასული კვირის მანძილზე ევროპის პრესის ყურადღება. ევროპარლამენტსა და ევროკომისიას შორის უთანხმოება და ევროკავშირის კონსტიტუციის ხელმოწერა მიიჩნიეს ევროპაში გამომავალი გაზეთების ავტორებმა კვირის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მოვლენებად. მეტიც, ზოგიერთ მათგანს მიიჩნია, რომ კონსტიტუციის ხელმოწერა კიდეც დაჩრდილა ევროკომისიის ახალ პრეზიდენტსა და ევროპარლამენტ შორის შექმნილმა დაძაბულობამ. გერმანული ბერლინერ ცაიტუნგი გამოთქვამს ეჭს, რომ ევროპის ახალი კონსტიტუციის რატიფიკაცია შეიძლება ევროკავშირის ყველა წევრმა არ მოახდინოს. რომელიმე ქვეყნის მიერ კონსტიტუციაზე უარის თქმა იქნება ევროკავშირის დასასრული, წერს გაზეთი. პოლონური ჟეჩპოსპოლიტას კომენტარში კი ნათქვამია, რომ 50-წლიანი ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესის შემდეგ ჩვენს თვალწინ იბადება პოლიტიკური ევროპა. ეკონომიკური ინტეგრაციის შემდეგ ან პოლიტიკური გაერთიანება შედგება, ან და გაერთიანებული ევროპა აღარ არსებობს, წერს პოლონური გაზეთი. ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის შვეიცარიის გაზეთი ტემპსი კი ოპტიმისტურად უყურებს კონსტიტუციის რატიფიკაციის პერსპექტივას და მიაჩნია, რომ მიუხედავად არსებული უთანხმოებისა, ეს დოკუმენტი გარდაქმნის ევროპას. ტემპსი კონსტიტუციისავე ჭრილში განიხილავს ევროკომისიის ახალ პრეზიდენტსა და ევროპარლამენტ შორის წარმოქმნილ დავასაც. გაზეთი წერს, რომ ჯოზე მანუელ ბაროზოს ევროპარლამენტმა საქმე გაურთულა იმის გამო, რომ ახალი კონსტიტუცია ევროკომისიის პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს აფართოვებს და რომ ეს კონფლიქტი არის ქვაკუთხედი უფრო დემოკრატიული და ნაკლებად ავტორიტარული ევროპის საძირკველში. რადგან ევროპარლამენტსა და ევროკომისიის ახალ პრეზიდენტ შორის არსებული კონფლიქტი ვახსენე, აქვე გეტყვით, რომ ევროპის გაზეთები, გერმანული ველტი, ავსტრიული შტანდარტი, უნგრული ნებს და ბაცაკი და იტალიური ევროპა ერთხმად აღნიშნავენ ევროპარლამენტის პოლიტიკური სიმწიფის დადგომის შესახებ. ამავე საკითხზე ზუდოიჩე ცაიტუნგი წერს, რომ ბაროზოს მოვალეობების შესრულების დაწყებამდე დიდი ზიანი მიადგა. ფრანგული ფიგაროს თანახმად, ევროპარლამენტთან კაპიტულაციაზე წასვლით ბაროზომ ევროპა უპრეცედენტო კრიზისში ჩააგდო. იტალიური სტამპას წერს, რომ ბუტილიონეს საქმემ ჩაძირა ახალი ევროკომისია. ევროპის პრესის დღევანდელ მიმოხილვაში თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ რამდენიმე ჩეხურ გამოცემაზე, რომლებიც საინტერესოდ გამოეხმაურნენ ჩეხეთის პრეზიდენტ ვაცლავ კლაუსის ამასწინანდელ გამოსვლას 1918 წელს ჩეხოსლოვაკიის შექმნის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე. გაზეთი მლადა ფრონტა დნეს ხოტბას ასხამს პრეზიდენტ კლაუს და წერს: წარსულთან შერიგების საჭიროების ხაზგასმა ძალიან დროულია ქვეყნისთვის, რომელიც ტოტალიტარული რეჟიმების მმართველობაში შეზღუდული სამოქალაქო უფლებების პირობებში ცხოვრობდა თითქმის 50 წლის მანძილზე. მლადა ფრონტა დნეს მიაჩნია, რომ ჩეხებს არ უნდა დაავიწყდეთ, რომ კეთილდღეობა არ გამორიცხავს ტოტალიტარიზმისა და ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის საფრთხეს. ჩეხოსლოვაკიის პირველი რესპუბლიკაც იყო ეკონომიკურად წარმატებული და დემოკრატიული, მაგრამ ვერ აიცილა დაუმსახურებელი კატასტროფა. ასევე ჩეხური გაზეთი ლიდოვე ნოვინი კი განსხვავებულად უდგება პრეზიდენტ კლაუსის გამოსვლას და მიაჩნია, რომ ის საკუთარ თავზე და არა ჩეხებზე ლაპარაკობდა, როცა თქვა, რომ ახლანდელი ნევროზი კვლავი არსებობს, თუკი ჩეხებმა წარსულთან შერიგება ვერ მოახერხეს. ლიდოვე ნოვინი წერს: ჩეხები ზოგადად უფრო სხვადასხვა რეჟიმების გაძლებით ხასიათდებიან, თანაც თითქმის უზარალოდ და პირზე ღიმილითაც კი ახერხებდნენ ამას. კიდევ ერთი გაზეთი პრავო დასცენს, რომ ვაცლავ კლაუსის ბოლო გამოსვლა გაცილებით ჯობდა გასული წლისას, როცა მან ჩეხები ევროკავშირისგან ჩეხეთის სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მომდინარე საფრთხეზე გააფრთხილა. ეს გახლავთ ევროპული პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს გთავაზობთ პირველ მასალას სერიიდან რელიგია და ტოლერანტობა, რომელიც ჩვენს რადიოში მომზადდა. ოქროპირ რუხაძე დღეს გიამბობთ ერთ იუდეველზე, რომელსაც პირადმა ტრაგედიამ დადებითი ქმედებისკენ უბიძგა.
ეს ამბავი 2001 წელს საფხულში მოხდა. შმუელ გრინბაუმმა და მისმა მეუღლემ შოშანამ შეერთებული შტატებიდან ისრაელში სამეცნიერო მივლინებით წასვლა მოახერხეს 6 თვით. შმუელი უფრო ადრე უნდა დაბრუნებულიყო შტატებში, შოშანამ, რომელიც ბავშვს ელოდა, გადაწყვიტა დარჩენა. რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა ის პიცერიაში იჯდა და სადილობდა, თვითმკვლელმა ბომბი ააფეთქა. შოშანა დაიღუპა. შმუელი იხსენებს:
მე კვირას წამოვედი და ის ხუთ შაბათს. უკვე წასული რომ ვიყავი, დაიღუპა. ჩვენ მხოლოდ 15 თვის დაქორწინებული ვიყავით. ის ბავშვს ელოდა, ჩვენს პირველ შვილს, ჩვენს ერთადერთ შვილს.
ამის მიუხედავად, გრინბაუმს თავისი მეუღლის მკვლელის მიმართ აგრესია არ გაღვივებია. ამის ნაცვლად, როგორც ის ამბობს, ლოცულობდა. ამას მოხვა ორგანიზაციის პარტნიორობა სიკეთეში შექმნა. ხალხი გრინბაუმს აწვდის ცნობებს იმაზე, თუ სად და რა სიკეთე კეთდება. ის თვითონ ამამებს უგზავნის მთელ მსოფლიოში არსებულ პარტნიორებს, მათი რიცხვი კი 16000 აღწევს და იზრდება. გრინბაუმი ამბობს, რომ მას მკითხველები ჰყავს კუვეითში და ირანშიც კი. თვითონ გრინბაუმი მათვე უზიარებს ეგრეთ წოდებულ სიკეთის მეთოდებს. ამასთან თვითონვე სკოლებისთვის წერს და გამოსცემს წიგნებს. მისი იდეა მარტივია. ეს ამბები ხალხს აქეზებს სიკეთეს თესონ. მათ შეუძლიათ ვინმეს ფულიც აჩუქონ და უბრალოდ გაამხნევონ. გრინბაუმი ამბობს, რომ მისი მისია არ არის სექტანტური, მაგრამ ინსპირაციას მისივე რწმენიდან, იუდაიზმიდან იღებს.
იუდაიზმი ეფუძნება სიკეთეს და მასში არის მოვალეობათა არაჩვეულებრივი რაოდენობა. ჩვენ ებრაელები მათ საგანგებო გზით და საგანგებო ქმედებით აღვასრულებთ. ჩემი რელიგიური რწმენაა, რომ ჩვენი ამოცანა სიკეთეში ღმერთისათვის მიბაძვაა. ღმერთი სიკეთეს ჩადიოდა და ჩვენ მარად მოვალე ვართ ის მაგალითს მივდიოთ და სხვებისთვის სიკეთე ვაკეთოთ.
გრინბაუმის მიზანია სოფლიო უფრო კეთილი გახადოს. ის ამბობს, რომ ამას მაშინ მივახცევთ, თუკი თითოეული ადამიანი გახდება უფრო კეთილი.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე. გადაცემის ბოლოს ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტი გიორგი მაისურაძე გერმანიაში ქართველ მომღერალთა გუნდის გასტროლების შესახებ გიამბობთ.
მასობრივი ღონისძიებები და სახალხო დღესასწაულები მთელი დასავლური ცივილიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ნიშანია. ასეთი სახის ღონისძიებათა სიმრავლით კი გერმანიის დედაქალაქი მთელ დასავლეთში ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. ბერლინელთა განსაკუთრებულობა უცხო და უცნობი კულტურებისადმი ხაზგასმული ღიაობითაც გამოირჩევა. ამისი კიდევ ერთი დამადასტურებელი მიმდინარე წლის 20 ოქტომბერს გამართული ბერლინის სახალხო დღესასწაულიც იყო, რომელიც ქალაქის ისტორიულ ცენტრში, მთავარი კათედრალის წინ ქართული მრავალჟამიერით გაიხსნა. შემსრულებელი კი ქართული მგალობელთა გუნდი ნეკრესი იყო, რომელიც ამჟამად გასტროლებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში იმყოფება. ამ უკანასკნელი კვირის განმავლობაში მათი კონცერტები ყოველდღიურად ბერლინის სხვადასხვა ეკლესიებში იმართებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მუსიკალური ჯგუფი არამხოლოდ გერმანელებისათვის, არამედ საქართველოშიც კი თითქმის უცნობია, ბერლინის ეკლესიათა დარბაზები ნეკრესის კონცერტებს საკმაოდ სავსე აუდიტორიით ხვდებოდა. ეს იმითას აიხსნება, რომ ბერლინში 800-მდე ქართველი ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს. გარდა ამისა, რამოდენიმე ქართულ-გერმანული საზოგადოებაც მოქმედებს და ამასთანავე თავად გერმანელებისათვის საქართველო თანდათანობის გეოგრაფიულ სიახლეს აღარ წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე ქართული კულტურის მიმართ ინტერესი საგრძნობლად უფრო მაღალია, ვიდრე ამ 5-10 წლის წინათ. ამას ხელს უწყობს კერძო თუ არასამთავრობო კავშირებით კულტურული გაცვლა. თავად გუნდ ნეკრესის შექმნა და მისი გასტროლებით ასეთი კავშირების შედეგად გახდა შესაძლებელი. ამის შესახებ მოგვითხრობს ანსამბლის ხელმძღვანელი ნინო ბესხიშვილი.
ზედათ ეს ანსამბლი არის ჰერეთისა და ნეკრესისა და ჰერეთის ეპარქიის მგალობელთა გუნდი, მაგრამ კონკრეტულად ლაგოდეხში ღვთისმშობლის ყაზანის ღვთისმშობლის ტაძრის მგალობელთა გვაშთა გუნდი. ჯერ ამას ჰქონდა სრულიად აი ნამდვილად მგალობელთა შესტავსოში მხოლოდ საგალობი პირველად საგალობლებით შემოიფარგლებოდნენ, მაგრამ ამ ნაწილი ამ ანსამბლის წევრების ბიჭების არიან ქორეოგრაფიაში ჩართული, ჩვენ ქალაქში არაჩვეულებრივი ასამბლეა ქორეოგრაფიული და ამასთან ერთად ფოლკლორი ძალიან უყვართ, ისე როგორც ყველა ქართველს და ამდენად დავიწყეთ ფოლკლორული სიმღერების შესწავლას. და პირველი კონცერტი სხვადასხვა ასეთი საშამ ჩვენს ეპარქიაში სტუმრად იყო საბერძნეთიდან ერთ-ერთი მამა, რომელიც არის პარაკლიტონის მონასტრის წინამძღვარი და აი ეს პიროვნება მამა ტიმოთე ძალიან ეხმარება ჩვენ ეპარქიას. კერძოდ ბეჭდით ისე თუ რამეა ჩვენთან წიგნები, სულცინები ბეჭდავენ, დიდი შეხედები აქვს ამ კაცს საქართველოს საპატრიარქოსთანაც და აი შაშა სტუმრად იყო ჩამოსული ჩვენთან და ჩვენ ვაჩვენეთ მას ფოლკლორული კონცერტი. ესრო პირველოსოს და ისო დამბიჭების გალობა, მაგრამ დაი მოეწონა ფოლკლორული კონცერტი შემოგთავაზა საბერძნეთში ჩვენება ამისა.
საბერძნეთში მოგზაურობის შემდეგ ანსამბლს გზა გაეხსნა დასავლეთი ევროპისაკენ, რაც ასევე საეკლესიო გზებითა და კავშირების მოხერხდა. ნინო მესხიშვილის აზრით გასტროლებს რელიგიური მისიაც აქვს.
ჩვენ დავიწყეთ მოგზაურობა საბერძნეთში და პრინციპში ამაში დევს უფრო რო წმინდა ადგილები ნახონ ბავშვებმა, უფრო მართლმადიდებლური ხალხი თვითონ ეს სკოლაში. ეხლა გამოვით იქიდან ბელგიაშიც მართლმადიდებლური ეს არის მამა აბიბოსია ექსისიდან ბელგიაში წინამძღვარი ტაძრისა და მოხდეთ ეხლა გერმანიაშიც და აქედან ჩავალთ ისევ ათენში. ისევი მამაოსთან ის ჩვენ გველოდება და დაბრუნდებით მერე საქართველოში. პრინციპში ამას საფუძვლად მაინც უდევს მართლმადიდებლური სარწმუნოებისში უფრო გამტკიცება ბიჭებისა მოვლამ წმინდა ადგილების ასე ვთქვა და პარალელურად ფოლკლორული კონცერტების.
დღესდღეობით თოს დასავლეთ ევროპაში საკმაოდ ინტენსიურად მოქმედებს მართლმადიდებლურ ეკლესიათა ქსელი, რომელიც პოპულარული ტერმინით რო ვთქვათ, ერთ-ერთი საკმაოდ წარმატებული ნეტვორკია. იგი აღმოსავლეთ ევროპის მართლმადიდებლურ ქვეყნებიდან ემიგრირებულთა დიასპორებსა და ამ ქვეყანათა დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელშეწყობით ფუნქციონირებს. მართლმადიდებლობის ექსპანსია არამართლმადიდებლურ დასავლეთში ამ ქვეყნების საელჩოთა კულტურული პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს. ეს განსაკუთრებით გერმანიაში საქართველოს საელჩოს შესახებ შეიძლება ითქვას, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია ამ პროცესში საკმაოდ აქტიურადაა ჩართული და ასევე ნეკრესის გერმანული ტურნეც მისი ორგანიზებულია. ეს დაგვიდასტურა საელჩოს კულტურა და შე სოფო საყვარელიძე.
დაახლოებით ერთი თითადრე გავიგეთ ბადები აი ჩვენი მეგობრების, საელჩოს მეგობრების და გერმანულ ქართული ორგანიზაციების საშუალებით სათვისტომოების და დიასპორების საშუალებით მოხერხდა ამ კონცერტების გაკეთება და საელჩო ორგანიზატორი ამ შეხვედრების მათი დაბინავების, მათი კონცერტების შეთანხმების და ყველაფრის რაც დაკავშირებულია კონცერტის ორგანიზებასთან იყო
საუჩეს. დაბულოს უცნობი ქართული ანსამბლის მიერ შესრულებულ ცნობილ ქართულ საგალობლებსა თუ ხალხურ მუსიკას გერმანული აუდიტორია აპლოდისმენტებით შეხვდა.
ეს გახლავთ გიორგი მაისურაძის მასალა, რომელიც მან ბერლინიდან მოგვაწოდა. პრაღაში მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.